Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Tafsir Salat. InsyaAllah kita akan membaca doa iftitah untuk versi yang kedua. Kalimatnya cukup pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Subhanaka, maha suci engkau. Allahumma ya Allah. Wa bihamdik, dengan segala puji bagimu. Wa tabaraka ismuka, maha berkah, maha tinggi namamu. Wa ta'ala jadduka, maha tinggi keagunganmu. Wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Doa ini disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staftaha as-salata qaal. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah dalam salat dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Baik, insyaallah sudah hafal ya. Coba dibaca. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jadi ada 4 poin pujian yang diberikan Nabi SAW untuk Allah dalam doa iftitah tadi. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kanya boleh dibaca mati, boleh dibaca hidup. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sekarang coba kita lihat tafsir dari penggalan masing-masing doa. Jadi minta tolong nanti Pak Hasan takmir yang lain, ada berapa di sini? Banyak ya. Nanti berjaga di 4 pintu masjid, enggak boleh ada yang keluar kecuali hafal. Nah, pekan depan bubar nanti. Insyaallah hafal ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Engkau ya Allah, wa bihamdika, dengan segala pujimu. Al-Qadhi Iyad rahimahullah menafsirkan. Di footnote ada keterangan Al-Qadhi Iyad. Abul Fadl Iyad bin Musa, seorang faqih, ahli sejarah, qadhi dalam madhab Malikiyah, lahir di kota Maroko. Beliau memiliki banyak karya. Di antara yang terkenal adalah Syarah Sahih Muslim, Ikmalul Muallim, dan Ash-Shifa Bita'rif Al-Hukuk Bita'rifi Hukukil Mustafa. Al-Qadhi Iyad rahimahullah pernah mengatakan, bihamdika sabbahtuka. Jadi makna subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah dengan segala pujimu, maknanya adalah bihamdika sabbahtuka, dengan segala puji bagimu aku menyucikanmu. Hadza wa ma'na hadza ay bi fadlika wa hidayatika lidzalika allati tujibu hamdaka sabbahtuka. Maksudnya adalah dengan karuniamu, petunjuk darimu, yang itu membuat engkau zat yang layak untuk dipuji, sehingga aku menyucikanmu. Allah Maha Suci dari segala aib dan cacat, dan segala sifat buruk yang dinisbahkan oleh orang-orang musyrikin kepadanya. Orang musyrik ada yang mengatakan Allah punya anak. Orang musyrik ada yang mengatakan Allah punya sekutu. Orang Yahudi mengatakan Allah miskin. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Maka kita sucikan semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, sebagaimana dikatakan oleh umumnya manusia yang tidak sopan di hadapan Allah. Allah Maha Suci dari semua yang kau ucapkan. Dan di sini menggabungkan antara pujian untuk Allah dan menyucikan Allah. Dan memuji itu bentuknya ada dua. Memuji bentuknya ada dua. Yang pertama adalah menyebut kebaikan atau kesempurnaan. Misalnya kita mengucapkan Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ini berarti kita menyebutkan kebaikan, kesempurnaan, dan pujian untuknya. Yang kedua adalah menyucikan dari kekurangan. Misalnya kita mengucapkan Subhanallah, Taqaddasallah, Ta'ala Allah, Maha Tinggi Allah, Maha Suci Allah. Enggak mungkin seperti itu. Itu namanya menyucikan dari kekurangan. Sehingga ketika kita memuji Allah, menyebut Allah dalam kalimat thayyibah, harus ada dua unsur ini. Baik menyebutkan kebaikan atau, bukan dan ya, tapi atau menyucikan. Dan atau gabungannya. Menyebut kebaikan dan sekaligus menyucikan. Karena itu seperti yang pernah kita sampaikan ya. Kalau ada orang yang memuji Allah, tapi cuma menyebut namanya Allah, 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 nah, begini ya, Allah, 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 Allah. Bahkan ada yang lebih singkat lagi. Hu, hu, hu. Sehingga ada orang yang dia berzikir hu 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 hu. Hu ini maksudnya apa? Oh, hu ini maksudnya adalah Allah. Lah kok hu? Ya disingkat. Allah disingkat hu. Sejak kapan ada singkatan hu untuk Allah? Ada orang misalnya namanya siapa? Budi. B, 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 B gitu. Apakah B dengan Budi itu sama? Karena B ini banyak ya. Bisa Badria, bisa Badri, bisa Budi, bisa apa lagi? Badu. Jadi kalau cuma nyebut B, 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 apakah ini bisa kita sebut ini adalah nama Budi? Tidak. Baik, demikian pula ketika kita nyebut nama Budi, 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 Budi. Apakah itu memuji Budi? Belum tentu, tergantung apa lanjutannya. Kecuali kalau kita mengatakan Budi soleh, Budi rajin, Budi baik hati, barulah itu isinya pujian untuk Budi. Karena itulah para ulama mengatakan, sebatas mengatakan Allah, Allah, Allah itu belum termasuk memuji. Kalau memuji gimana Pak? Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah. Nah itu baru berisi pujian. Karena pujian itu hanya menyebutkan kebaikan dan kesempurnaan atau menyucikan dari kekurangan. Bagaimana dengan zikir yang pernah dibaca oleh Bilal? Bilal pada saat beliau ditindih dengan batu besar, dijemur, di padang pasir yang panas, beliau mengucapkan ahad, 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 ahadun ahad. Beliau hanya mengucapkan ahad, ahad. Ahad itu artinya apa? Zat yang esa. Qul huwallahu ahad. Karena Bilal dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran, untuk mengatakan bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Kau mengakui enggak kalau Hubal, Uzza, Lata, Manat ini sebagai Tuhan-Tuhanmu? Bilal hanya mengucapkan ahad, ahad, ahad. Aku hanya mengakui zat yang Maha Esa. Ada dua budak ya, yang disiksa oleh tuannya ketika di Mekah. Yang satu bertahan dalam tauhid, yang satu mengucapkan kalimat kekufuran. Tapi dua-duanya sahabat dan diampuni oleh Allah untuk yang kedua. Yang pertama Bilal. Bilal ini disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Dijemur, dipenteng, ya, kemudian ditindih bantu, batu panas ya, karena batu yang sudah kepanasan. Dan dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran, mengakui Tuhan selain Allah, tapi Bilal tetap istiqomah mengucapkan ahad, ahad. Aku hanya mau mengakui yang Esa. Yang satu, siapa? Ammar bin Yasir. Yasir dan ibunya sudah dibunuh. Tinggal Ammar anaknya. Dan beliau disiksa oleh Abu Jahal. Untuk mengucapkan kalimat kekufuran, kemudian Yasir mengucapkannya. Karena dipaksa. Nah, saat itu kemudian para sahabat sempat geger ya. Karena Ammar telah mengucapkan kalimat kekufuran. Dan berkaitan dengan kejadian Ammar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa namun hati tetap mantap dengan iman. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha. Siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, maka dia akan masuk neraka. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman, sementara hatinya mantap dengan iman. Walakin man syaraha bil kufri sadra, tapi siapa yang lapang dada menerima kekufuran, fa alaihim ghadabun minallah, maka dia mendapatkan hukuman dari Allah, mendapatkan murkanya Allah. Baik, kembali kepada tadi, Bilal mengucapkan ahad, ahad, ahad. Ini pujian untuk Allah, sehingga beliau mengucapkan ahad untuk menegaskan bahwa aku hanya akan mengakui bahwasanya aku hanya akan menyembah zat yang Maha Esa dan mengakui zat yang Maha Esa. Selanjutnya, wa tabarakasmuka. Tabaraka ini disebutkan di banyak ayat dalam Al-Qur'an. Tabarakalladzi biyadhil mulk, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna fil alamina liyakuna lil alamina nadhira. Berkah, tabaraka dari kata barakah. Barakah artinya Bapak, kata barakah, barakah artinya memberikan banyak kebaikan. Karena nama Allah adalah sumber segala kebaikan dan keberkahan. Nama berarti keberkahan yang memiliki nama itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim menjelaskan, al-barakatu fismika, keberkahan dalam namamu, wa fima summi alaihi, dan keberkahan yang memiliki nama itu, yadullu ala anna dhalika sifatun, ini menunjukkan bahwasanya hal itu adalah sifat, liman tabaraka, bagi zat yang maha berkah. Fa inna barakatal ismi tabi'atun li barakatil musamma. Karena keberkahan nama itu mengikuti keberkahan yang memiliki nama. Sehingga kita memahami begini ya. Berkah artinya apa tadi, Pak? Kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. al-khairul kathir. Siapa sumber kebaikan? Sumbernya siapa? Allah. Dialah zat yang menjadi sumber segala kebaikan. Maka ini berkah, ini berkah, ini berkah, karena Allah memberikan kebaikan untuknya. Sedangkan yang diberkahi adalah makhluk. Maka Allah yang memberkahi, sedangkan makhluk yang diberkahi. Memberkahi. Ya, bahasa kita memberkati. Ya. Lalu dibawa pulang, setelah orang acarahan namanya berkat. Karena itu adalah kebaikan yang didapatkan oleh seseorang ketika kumpul-kumpul. Nggawa berkat. Baik. Seorang muslim dia meyakini bahasanya Allah lah satu-satunya zat yang menjadi sumber berkah. Sedangkan makhluk itu diberkahi. Makanya sebutan untuk makhluk itu mubarak. Bukan tabarak. Sehingga tabarak tidak boleh untuk makhluk. Maka tabaraka hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalik. Tabaraka tabaraka, seperti ini banyak sekali dalam Al-Quran. Allah memuji dirinya dengan menyebutkan tabaraka alladhi dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka makhluk tidak boleh menggunakan gelar tabarak. Sehingga kalau ada jenang mubarak itu sudah benar ya. Andaikan jenang tabarak harus diganti. Sebab itu hanya khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala jadduk, maha tinggi jadduka, kehormatanmu, kemuliaanmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna kemuliaannya. Dan Allah menyebutkan tentang kemuliaannya di surat Al-Jin. Surat gimana ayatnya? Allah memuji atau jin itu ketika memuji Allah subhanahu wa ta'ala, jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Ada kalimat jaddu rabbina. Nah. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Jin itu ketika memuji Allah, dia mengatakan, wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Sesungguhnya maha tinggi jaddu rabbina, kemuliaan Rabb kami. Kemuliaan Tuhan kami. Mattakhadha sahibatan wala walada. Dia tidak pernah mengambil istri maupun anak. Sehingga ketika ada orang yang meyakini Allah punya istri atau Allah punya anak, ini menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang beriman mengagungkan Allah, maha suci Allah dari semua itu. Maha tinggi Allah dari semua itu. Sebab Allah tidak butuh istri dan tidak butuh anak. Kenapa manusia butuh anak? Karena dia enggak lestari. Andaikan manusia tidak beranak, kira-kira gimana Pak? Punah. Maka mereka butuh anak agar mereka bisa lestari. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Di sini ikrar tauhid, mengimani bahwa satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ikrar ini dilakukan setelah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan untuk Allah. Sehingga saat Bapak Ibu membaca sambil merenungkan seperti ini, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, sambil diresapi maknanya, akan semakin membuat pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada catatan. Ketika salat malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah seperti di atas, dan di situ ada tambahan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Lalu beliau baca Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira sebanyak 3 kali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili kabbara thumma yaqulu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika qiyamul lail, kemudian beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk la ilaha illallah 3 kali. Terus Allahu akbar kabira 3 kali. Sehingga memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di bagian awal salat untuk mengawali kegiatan ibadah yang paling mulia, dan itu akan menciptakan kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab rasa cinta itu bisa dibentuk dengan cara apa, Pak? Banyak memuji. Orang kalau sering memuji, maka dia nanti akan muncul rasa cinta kepada Allah. Hamba mencintai Allah, salah satu di antara pengaruhnya adalah dia bisa lebih khusyuk dan serius ketika menjalankan ibadah. Makanya kita dianjurkan agar membasahi lisan dengan zikir. Tujuannya apa? Biar lebih mudah untuk melakukan ketaatan. Ya. Orang bilang, witing tresno, jalaran soko sutresno. Witing tresno, jalaran soko kulino. Maka mengulinokan, apa ini? Membiasakan. Ketika orang terbiasa kulino, terbiasa untuk membaca kalimat-kalimat zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala, muncul rasa cinta kepada Allah sehingga membuat dia ketika salat bisa lebih khusyuk. Sekarang kita akan beralih ke doa yang ketiga. Doa ini insyaallah banyak yang hafal ya. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Teksnya sampai di sini yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Allahu akbar kabira. Allah zat yang maha besar. Walhamdulillahi katsira. Segala puji yang banyak untuk Allah. Wa subhanallah, maha suci Allah, bukratan wa asila. Baik di waktu pagi maupun sore. Allah maha suci baik pagi maupun sore. Artinya setiap saat Allah maha suci. Doa ini memiliki keutamaan yang besar. Pintu-pintu langit dibuka karena doa ini. Coba kita lihat hadisnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, "Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Id qala rajulun," tiba-tiba ada orang yang membaca di belakang beliau, "Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila." Dan kalimat itu agak keras sehingga didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa yang mengucapkan doa ini tadi?" Jawab salah satu jamaah, "Saya ya Rasulullah." Kemudian beliau mengatakan, "Ajibtu laha futihat laha abwabus sama." Aku terheran dengan doa ini. Pintu-pintu langit dibuka. Pintu-pintu langit dibuka. Karena kalimat thayyibah itu naik ke atas. Allah Ta'ala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u." Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, maka kalimat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Fatir ayat yang ke-10 Allah mengatakan, "Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a." Siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, ingat yang punya kemuliaan hanya Allah. "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib." Kalimat-kalimat yang indah itu yas'ad, naik, ilaihi, menuju Allah. "Wal 'amalus salihu yarfa'u." Dan amal saleh akan diangkat oleh Allah. Maka kalimat manusia tidak semuanya naik. Ada kalimat manusia yang naik dan ada kalimat manusia yang cuman hanya bertahan di muka bumi. Kalimat-kalimat yang tidak ada nilai pahalanya, tidak berisi kalimat thayyibah, maka hanya berkeliaran. Tapi kalimat yang baik naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka andaikan ini terlihat, Pak, saat Bapak mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, seperti ada sesuatu yang naik ke atas, tapi enggak kelihatan. Wal amalus salih yarfa'u, amal saleh akan diangkat oleh Allah. Sehingga ketika seorang hamba melakukan amalan yang saleh, amal yang ikhlas sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal itu akan diangkat menuju Allah. Enggak kelihatan, Pak? Iya, enggak kelihatan. Andai kan kelihatan gitu. Di satu masjid tiba-tiba salat naik. Kok kelihatan, Pak? Nanti enggak ada orang yang enggak salat, Pak. Tapi balasan itu dirahasiakan oleh Allah, disembunyikan oleh Allah agar menjadi ujian bagi hamba. Ngopo salat ora ana gunane bagi mereka yang tidak mau salat. Sholat ras sholat, ya utang ras lunas-lunas. Karena itulah, saat suara ini naik, didengar oleh para penduduk langit, yaitu siapa? Para malaikat. Sehingga para malaikat ini mendengar suara-suara hamba yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengenali sang hamba. Sehingga kalau ada orang yang dia berdoa kepada Allah, tapi karena dia orang yang rajin berzikir kepada Allah, rajin mengucapkan kalimat thayyibah, doanya dikenal. Doanya dikenal. Sampai ada penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Pada waktu seorang itu dalam kondisi terjepit, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Ya ibadi, ta'arraf ilayya fi shidda, a'rifka, ta'arraf ilayya fi raha'i, a'rifka fi shidda." Wahai hambaku, kenali aku ketika kau sedang dalam kondisi lapang, maka aku akan mengenalimu ketika kau dalam kondisi susah. Itu penjelasannya adalah, pada saat orang sedang dalam kondisi terjepit, dalam kondisi susah, terus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara ini sudah sering berdoa, sudah, maka dikenali oleh penduduk langit, "Ya Rabb, si fulan berdoa dan suaranya tidak asing karena dia sudah sering berdoa, dia sudah sering berzikir. Kabulkanlah doanya." Maka dikabulkan oleh Allah. Sebaliknya, ketika ada orang yang enggak pernah zikir, enggak pernah berdoa, hidupnya karena nyaman sehingga dia tidak merasa untuk perlu banyak berdoa. Dalam kondisi ketika dia tidak punya kekuatan atau tidak punya kedekatan dengan Allah, jarang berzikir. Lalu pada saat dia mengalami kondisi genting, dia berdoa, "Allahumma, Allahumma." Ini suara asing datang, sehingga tidak dikenal. Dia enggak pernah memuji Allah, tidak pernah berdoa sebelumnya. Maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Sehingga untuk bisa menjadi manusia yang doanya mustajab, itu butuh perjuangan panjang. Bukan apa ujuk-ujuk tiba-tiba langsung mustajab. Karena dia dekat dengan Allah, rajin memuji Allah, rajin mengucapkan kalimat thayyibah, sehingga suaranya dikenal di hadapan penduduk langit, maka pada saat dia berdoa, suaranya lebih dekat untuk diijabai oleh Allah. Nah, sekarang kita lihat Ibnu Umar mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik." Sejak aku mendengarkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah meninggalkan doa iftitah seperti di atas. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Coba kita baca keterangannya. Tapi sebelumnya, jika kita membaca doa iftitah ini dengan serius, kita bisa bayangkan pintu langit dibuka dalam rangka menyambut naiknya doa ini. Berarti menunjukkan kalau ini adalah doa yang istimewa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kok bisa beliau tahu dari mana Pak pintu langit dibuka? Ya enggak perlu tanya kayak gitu. Beliau adalah nabi yang ditunjukkan kepada beliau berbagai macam hal yang gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat tafsir doa. Allahu akbar kabira. An-Nawawi mengatakan, qauluhu Allahu akbar kabira. Allahu akbar di situ mubtada khabar. Allahu akbar. Allah zat yang maha besar. Ini sebagai mubtada, ini sebagai khabar. Subjek, predikat. Kabira, nah ini saya pisahkan ya. Kabira, bagaimana makna kabira ini? Kata An-Nawawi, kabiron mansubun bifi'lin mahdhufin ay kabbartu kabira au dzakartu kabira. Kabiron kenapa dibaca mansub, dibaca pakai harokat fathah? Nah, di sini sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih karena ada fi'il atau kata kerja. Di sini ada kata kerja. Maf'ul bih itu objek ya. Sebagai objek untuk kata kerja yang tidak dinampakkan. Nah, kalau kata kerja itu diasumsikan, maka bunyinya jadi kabartu. Kabartu. Aku mengagungkanmu kabiron dengan pengagungan yang besar. Allah zat yang maha besar dan aku mengagungkan kebesarannya. Maka kabiron di sini mansub karena statusnya maf'ul bih. Ra ngerti Pak iki apa? Ya ini kalau yang belajar nahwu insyaallah paham ya. Intinya begini ya. Jadi di sini ada kata yang terbuang. Sudah? Seperti kata subhanallah itu statusnya sebagai maf'ul bih. Jadi kalau dibaca lengkap sabbahtu subhanallah. Aku mengagungkan, aku menyucikan Allah subhanallah. Walhamdulillahi katsira. Dan segala puji lillahi untuk Allah katsiran yang banyak. Kata alhamdulillah sangat sesuai jika diiringi dengan katsira yang artinya banyak. Karena demikian banyaknya sebab terpuji untuk Allah. Dialah zat sumber segala kebaikan. Sehingga kita muji Allah di semua keadaan. Karena dia adalah zat yang maha terpuji. Maka ketika kita menyematkan kata alhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah yang jumlahnya banyak, karena Allah berhak untuk dipuji sebanyak-banyaknya. Sebab dia zat yang maha terpuji. Dan Allah banyak memuji dirinya dengan kata alhamdulillah di banyak ayat. Termasuk ayat berapa? Surat Al-Fatihah. Coba kita lihat kata alhamdulillah. Ada alhamdulillah, ada walhamdulillah. Ada 23. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur. Di surat Al-An'am, walhamd faquti adabirul qaumil ladzina dzalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada banyak sekali pujian Allah terhadap dirinya sendiri dengan mengucapkan walhamdulillah, alhamdulillah. Dan rata-rata digabung dengan Rabbul Alamin. Di surat Saba, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah. Allah segala punya pujian, segala puji Allah di langit dan di bumi, dan Allah punya pujian di akhirat. Maka pujian Allah itu adalah pujian yang banyak. Disebutkan dalam hadis dari atau riwayat At-Tabrani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala rajulun alhamdulillahi katsira. Ada orang yang mengucapkan alhamdulillahi katsira. Fa'adzamahal malaku. Maka malaikat memuliakan kalimat itu, ayyaktubaha, sehingga terlalu besar kalimat ini untuk ditulis. Ya Rabbahu, maka malaikat ini naik menuju Allah. Faqala, lalu bertanya, uktubha kama qala abdi kathira, tulis seperti aku, kathiran, sebanyak-banyaknya. Sehingga saat hamba mengucapkan alhamdulillahi kathira, malaikat ini sampai lapor kepada Allah. Gimana nulis pujian ini? Berikan pujian untuk Allah dengan pujian yang banyak. Maka Allah perintahkan, tulis seperti yang diucapkan oleh hambaku, kathiran. Tambahkan kata kathira. Wa subhanallahi bukratau wa asila. Subhanallah pantas digabungkan dengan bukratan wa asila. Bukrah artinya waktu pagi, asilan artinya waktu sore. Kita menyucikan Allah di waktu pagi dan sore, karena setiap orang melihat kekurangan dalam rentang waktu pagi dan sore, sedangkan Allah disucikan dari semua kekurangan itu. Maha suci Allah setiap saat. Walhamdulillah. Baik, insyaAllah kita sambung lagi ya, dengan membaca beberapa doa iftitah yang lain berikut tafsirnya. Di sini yang penting dua, Pak. Hafal teks doa yang sudah kita pelajari tadi. Yang kedua, paham makna. Sehingga ketika sholat, maka perenungannya akan lebih maksimal, dan itulah khusyuk dalam sholat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, mikrofon dikasihkan ke utara satu, selatan satu. Nah, dipegang saja, Pak ya. Ada yang mau disampaikan, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begitu banyaknya ilmu tadi, memang istilahnya untuk mempelajari agama itu tadi sudah disampaikan, apa itu maf'ulun bih, apa itu memang untuk mengetahui sebenarnya memang ya banyak ilmu yang harus kita pelajari, tapi kita sudah setua ini ya sudah mendengarkan aja insya Allah sudah dapat
ya semua pinten Bapak?
Nembe 70 Pak, kirang setunggal
Pesai Timur ya.
Yang ingin saya tanyakan tadi, saya pernah baca di YouTube, jadi untuk apa, untuk doa iftitah itu ada yang menyebutkan ini wajah tuat
lillahi,
terus ada yang menyebutkan hanya wajah tu. Itu yang bukan yang benar yang mana, itu sumbernya bagai yang saya tanyakan sumbernya, karena ada kalau ini wajah tu itu katanya double katanya gitu. Kemudian ya ini dari YouTube lagi. Jadi ini wajah tu, kemudian dengan apa? Dengan yang pertama, Allahumma bangit baini, itu katanya untuk sholat luhur sama sholat asar itu lain katanya, seperti itu. Sumbernya dari mana? Dan kemudian tadi Ustaz menyampaikan Allah tok itu belum termasuk pujian. Padahal untuk talqin itu karena hanya sudah payah, talqin itu hanya Allah, Allah, Allah. Benarkah seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, ini ada dalam Al-Qur'an. Di surat Al-An'am ayat 79. Ikrar yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim pernah debat dengan kaumnya. Masyarakatnya Ibrahim itu menyembah apa, Pak? Menyembah benda langit. Ada Tuhan matahari, ada dewa ya, ada dewa matahari, dewa bulan, dewa bintang, dewa, ya itu dewa-dewa benda langit itu. Nah, dewa-dewa benda langit itu kemudian mereka wujudkan dalam bentuk patung. Ini dewa matahari, yang ini dewa bulan, yang ini dewa Scorpio, yang ini dewa apa, Virgo. Jadi mereka melihat aneka rasi bintang lalu diwujudkan dalam bentuk dewa-dewa. Nah, makanya saat Nabi Ibrahim berdebat dengan kaumnya, beliau memisalkan dirinya itu sebagaimana layaknya penyembah berhala. Wah, kalau saya lihat matahari, oh ini Tuhan. Begitu matahari terbenam, Tuhan kok hilang. Ketika melihat bulan, wah ini Tuhan. Bulan terbenam, loh, Tuhan kok terbenam. Bintang juga sama. Lalu beliau mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan diriku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi hanifan, dan aku cenderung untuk mentauhidkannya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang yang musyrik. Sehingga inni wajjahtu, kata inninya dibaca silakan. Ini ada dalam teks Al-Qur'an. Lalu yang kedua berkaitan dengan kalau sholat duhur doa iftitahnya yang ini, kalau sholat maghrib isya doa iftitahnya yang ini, kami belum mengetahui itu. Kalau yang ada dan di buku tafsir sholat sudah kami sebutkan ya, ada doa-doa iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW ketika qiyamul lail, seperti doa Allahumma Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil alimal ghaibi wa syahada anta tahkumu baina fatiras samawati wal ard anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Doanya ini ya. Dan doa ini dibaca ketika qiyamul lail. Sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma rabb Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Nah, ini kata Aisyah, Rasulullah SAW membaca doa ini ketika qiyamul lail. Sehingga untuk sholat wajib, Bapak Ibu bisa pilih doa iftitah manapun. Qiyamul lail bisa pilih doa iftitah manapun, tapi ditekankan di doa iftitah tertentu. Ini pernah dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika qiyamul lail. Nah, kita tiru-tiru beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Dan kalau tadi kita sempat nyinggung bahasa Arab ya. Ya, bahasa Arab ini kalau yang fungsinya untuk membaca kitab dan memahami kitab, yang penting untuk dipelajari adalah ilmu nahwu dan sharaf. Nahwu itu belajar tatanan kosa kata dalam kalimat, sedangkan sorof itu belajar tentang proses pembentukan kata. Ya kalau dalam bahasa kita kan satu kata tapi bisa diubah ke banyak. Ya. Misalnya ya, gampang dijual itu bahasa Jawane napa, Pak? Kemedol. Jadi kata apa? Dodol. Maka kita nyebutnya kemedol. Bahasa lainnya kan dolebel ya. Gampang dijual. Kalau berpura-pura cantik, kemayu, dari kata ayu. Nek potensial untuk dijiwit, jemiwit. Nah, proses perubahan itu orang Jawa tahu. Nah, seperti ini yang disebut dengan ilmu sorof. Jadi kita bisa mengubah kata-kata yang kita punya dalam bahasa kita yang orang luar enggak ngerti. Kok bisa ya jadi kayak gini? Gigi jadi geligi. Tangga-tangga jadi tetangga. Nah, proses perubahan itu kalau dalam bahasa Arab namanya ilmu, dipelajari dalam ilmu sorof. Baik. Monggo, selanjutnya. Baik, yang talqin mayit ya. Ketika seseorang mau meninggal dunia dan dia sudah lemah, Pak Ustaz, sehingga sulit untuk membaca kalimat yang panjang. Boleh enggak cuman dikatakan Allah, Allah, Allah. Ada yang bilang seperti ini. Kalau kita mentalkin la ilaha illallah, dikhawatirkan dia baru mengucapkan la ilaha mati. Wah, itu kan malah resiko. Ya, andai terjadi seperti itu, maka dikembalikan ke niat. Innamal a'malu binniat. Sehingga kalau ada orang misalnya, kita kan enggak tahu kapan kita mati ya. Ada orang dalam sholat, terus dia membaca la ilaha. Dalam sholat, Pak, mati, Pak. Bukan dalam proses talqin ya. Kira-kira gimana, Pak? Dosa atau dapat pahala? Dia berniat untuk menyempurnakan, tapi karena nyawanya sudah tercabut sebelum sempurna, tetap terhitung sebagai amal yang sempurna. Karena itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi tetap kita bisikkan la ilaha illallah semampunya. La ilaha illallah. Agar kalimatnya kalimat tauhid. Ya, kalau sudah lemah sekali. Nah, dia bisa mengucapkan kata Allah berapa kata? Berapa kali? Allah, 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 Allah. Loh, dia bisa berkali-kali ya. Berarti kan tiga kata Allah sama dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kurang lebih sama ya. Artinya secara kemampuan sebenarnya dia bisa. Maka coba kita tetap talqin dia untuk mengucapkan la ilaha illallah seperti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama ahli hadis, Pak. Ahli hadis. Namanya Abu Zur'ah Ar-Razi. Karena beliau gunung dalam masalah hadis dan punya banyak murid. Abu Zur'ah ketika sakit parah, orang-orang yang menjenguk di sekitarnya enggan untuk mentalkin karena segan di hadapan beliau. Ini seorang ulama kibar, murid-muridnya mau mentalkin itu segan. Lalu salah satu di antara mereka mengusulkan, coba kita baca sanad hadis. Barangkali beliau tertarik untuk melanjutkan. Akhirnya ada salah satu yang membaca sanad hadis. Haddatsani fulan bin fulan qala haddatsana fulan. Dilanjut sama beliau. Qala haddatsani fulan an Mu'adz ibn Jabal. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Lalu beliau wafat. sehingga ahli hadis mentalkin dirinya sendiri dengan menyebutkan sanad. Karena kebiasaannya ketika menyampaikan hadis pakai itu. Dari si A, dari si B, dari si C pakai sanad, baru kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ya. Pencakap, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Oh, silakan.
Tapi boleh tidak satu itu? Jadi kabiro.
Allahu Akbar kabiro sebagai hal. Hal itu kan kata keterangan untuk subjek. Hal itu kata keterangan untuk subjek. Sehingga ketika kita mengatakan Allahu Akbar kabira dijadikan sebagai hal, berarti kabiranya untuk subjeknya. Subjeknya itu siapa? Allah. Akbar. Kabira. Wallahu a'lam. Karena nanti jadinya dia adalah kata keterangan untuk pelaku perbuatan. Nah, pelaku perbuatan ini adalah orang yang mengucapkannya. Ketika orang mengucapkannya dengan besar, mungkin agak jauh ya. Kalau kathiron mungkin boleh. Aku memuji Allah dengan pujian yang banyak. Itu bisa dua, pujiannya yang jumlahnya banyak, atau subjeknya sering memuji Allah. Sehingga bisa dijadikan sebagai hal kalau kathira. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.